Pirms Eiropas Savienības valstu līderu video konferences, premjers Krišjānis Kariņš sacīja, ka pārējo bloku valstu līderi izprot, kādā situācijā atrodas Latvija un vēl piecas dalību valstis, kas lielākoties paļāvās uz AstraZeneca vakcīnām. Tomēr valdības vadītājs prognozēja, ka par konkrēto papildus vakcīnu sadalījumu lēmums tiks pieņemts veselības ministru līmenī. Tā arī notika. Samita secinājumos ir norādīts, ka sadalot papildu 10 miljonus BioNTech-Pfizer vakcīnu, būtu jāņem vērā, ka dažas valstis saņēmušas mazāk vakcīnu AstraZeneca kavēšanās dēļ. Ir zināms, ka viens no aktīvākajiem tā dēvētā kompensācijas mehānisma aizstāvjiem ir Austrijas kanclers Sebastians Kurz. Viņš uzskata, ka arī Austrijai būtu jāsaņem vairāk Pfizer-BioNTech devu. Var noprast, ka lielākoties nevienam nav iebildumu pret papildu devu piešķiršanu Latvijai, Čehijai, Bulgārijai vai Horvātijai, bet nebūtu ne visi piekrīt, ka arī Austrijai būtu jādot vairāk nekā tai pienākās pēc iedzīvotāju skaita. Tādēļ par precīzu sadalījumu tiks lemts vēlāk diplomātu līmenī. Pirmās samita dienas noslēgumā diezgan skaidru vēstījumu no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursulas von der Leyenes saņēma arī kompānija AstraZeneca.
Companies have to honor their contract to the European Union before
pirms eksportēt uz citiem pasaules reģioniem kompānijām ir jāaizpilda ar Eiropas Savienību noslēgto līgumu prasības. Protams, ka tas attiecas arī uz AstraZeneca. Es domāju, ka šim uzņēmumam ir skaidrs, ka tam ir jāpalielina piegādes apjomi Eiropas Savienības valstīm un jāaizpilda līguma prasības pirms atkal mēģināt eksportēt vakcīnas.
Atbalstu šādai pieejai izteica arī premjers Kariņš.
Bet ir liels jautājums, ka mēs esam kā kontinents ļoti dāsni eksportā, bet diemžēl viens no galvenajiem pasaules ražotājiem tikai spēja 1/3 no sava apsolītā un līgumiskā, kas ir kontraktā parakstītā daudzuma gādāt Eiropas Savienībai, bet šķiet, ka piemēram Lielbritānijai šis ražotājs pild visu. Un tas ir ļoti grūti saprotam, kā var būt, ka vienā tirgu pilda visu, un otrajā tirgu pilda tikai 1/3.
Tāpat ir kļuvis zināms, ka šonedēļ Itālijas vakcīnu iepildīšanas rūpnīcā atrastie 29 miljoni AstraZeneca vakcīnas devu tiks aptuveni uz pusēm sadalītas starp nabadzīgajiem pasaules reģioniem un Eiropas Savienības valstīm. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.